Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedan dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović i sa vama ću biti u narednih 50 minuta. Šta smo sve danas pripremili za vas? Možda najbolje da kažemo imena koja će obojiti današnju emisiju. Radomir Damjanović Damljan, Radmila Petrović, Monika Herceg, Tamara Adamov-Petijević i Branko Matić. A da malo i proširimo na početku, u krugovima danas ćemo čuti kritički osvrt Saše Ćirića na zbirku pesama Moja mama zna šta se dešava u gradovima, Radmile Petrović i knjigu Početne koordinate Monike Herceg. Biće reči i o smotri umetnosti Mermer i zvuci, koja organizuje izložbu slika Radomira Damjanovića Damljana u izložbenom prostoru Aleksandar Alek Đonović u Aranđelovcu. Očekuje vas i razgovor sa dirigentkinjom Tamarom Adamov-Petijević o jednoj veoma zanimljivoj inicijativi, kao i detalji o knjizi Branka Matića Koronom protiv korone. A da ne izostavimo još jedno veoma značajno ime koje ćemo pomenuti danas u emisiji odmah posle prve muzike, Voja Brajović u krugovima veoma važnim povodom. Ostanite uz Radio Beograd 2.
Инструмент.
15 sati i 6 minuta, Talasi Radio Beograda 2, emisija Kulturni krugovi. Dok čekamo da uspostavimo vezu sa gospodinom Brajovićem, vašoj pažnji, poštovani slušalci, ćemo preporučiti jednu zanimljivu izložbu koja je otvorena u Aranđelovcu. Tradicionalna smotra umetnosti Mermer i zvuci u Aranđelovcu se, kao i gotovo sva dešavanja ove godine, odvija u izmenjenim okolnostima. Ipak, među programima koji će se odvijati jeste i izložba slika Radomira Damjanovića Damjana iz kolekcije Galerije Arte u prostoru Galerije Aleksandar Alek Đonović u parku Bukovičke banje. Svakako, ovo nije prvi put da Galerija Arte sarađuje sa smotrom umetnosti Mermer i zvuci. Prilog koji slušamo je pripremila Mirjana Boba Stojadinović.
Povodom ove izložbe razgovaram sa Tijanom Gogić, kustoskinjom izlagačkog programa i menadžerkom Galerije Arte, ali i ovogodišnjom selektorkom likovnog programa smotre umetnosti Mermer i zvuci u Aranđelovcu. Zbog čega ste se kao selektorka likovnog programa smotre odlučili upravo za izložbu recentnijeg rada Radomira Damjanovića Damjana?
Radomir Damjanović Damjan je umetnik velikog ugleda na domaćoj međunarodnoj umetničkoj sceni, i on živi i radi paralelno u Beogradu i Milanu. Njegov opus je veoma sadržajan i raznovrstan i datira od kraja 50. godina prošlog veka do danas. S obzirom na to da smotra umetnosti Mermer i zvuci ima međunarodni karakter i praksu prezentacije vodećih tendencija na savremenoj umetničkoj sceni, moja odluka kao selektorke likovnog programa je bila da izložbom prikažem aktuelnost i trajanje Damjanove misli umetničkog postupka. Na izložbi je prikazana selekcija radova iz nekoliko tematskih ciklusa koji zajedno reprezentuju cjelinu Damjanovog opusa. Izloženi su radovi novijeg datuma uz jedan broj radova iz 7., 8. i posljednje decenije 20. veka. Karakteristično za Damjana je da istovremeno radi na zasebnim ciklusima, stoga hronologija njihovih nastajanja nije strogo obavezujuća, kako je u tekstu kataloga izložbe detaljno objasnio profesor dr. Ješo De Negri, istaknuti poznavalac karakteristika Damjanovog dela. U toj trajnoj posvećenosti tematskim i problemskim ciklusima se ogleda aktuelnost Damjanove umetničke poetike.
Konkretnije, koji radovi su predstavljeni na izložbi?
Na izložbi su prikazane slike i crteži uz nekoliko slikarskih radova s elementima konceptualne umetnosti. Tematske cjeline koje se izdvajaju u selekciji radova za ovu izložbu su peščane obale, buketi, skice, slike, monohromi, mrlje, slikanje na kanapu, dezinformacije i brojevi. Pored peščanih obala, na kojima je prisutna redukcija forme nazivom sugerisanih prizora iz realnosti, ta redukcija se pooštrava u okviru ciklusa radova redukovanih i samih naziva, slike i skice, gde umetnik čisto likovnim sredstvima definiše delo kao autonomni entitet. U ciklusima mrlje, monohrom i slikanje na kanapu, prema sopstvenim rečima umetnika, posvećuje se izraženoj terminologiji i specifične prirodi slikanja, isključuje estetske i pikturalne elemente, koristiti slikarski materijal u njegovoj konkretnoj jezičkoj mogućnosti. Ciklus dezinformacija je posebno interesantan, uodnošavajući pojedinačne hromatske vrednosti sa tekstualnim obaveštenjem drugačijeg značenja, na primjer, ispod plavog polja piše žuta, ispod oker polja piše siva itd. Te slike su zamke za posmatrače vizualni doživljaj i intelektualno zaključivanje. Istovremeno sa ciklusom dezinformacija Damjan radi ciklus slika sa brojevima koji za umetnika imaju precizno određena značenja, dok je gledaocu ostavljeno da tumači njihovu simboliku na osnovu hrometske i zbirne vrednosti.
Koje druge programe biste istakli u okviru likovnog programa Mermer i zvuci?
Istakla bih održavanje dva simpozijuma međunarodnog karaktera tokom trajanja smotra umetnosti Mermer i zvuci, a to su simpozijumi Beli Lenčac i Svet keramike, u okviru kojih će umetnici izrađivati skulpture u ateljevu parku Bukovičke banje u Aranđelovcu tokom avgusta. Program 55. sezone smotra umetnosti Mermer i zvuci se završava 1. septembra 2020. godine, do kada će biti otvorena izložba radova Radomira Damjanovića Damjana. Let's move and gay and get it on. This king says to ourselves, don't have to share with no one else, don't keep your secrets to yourself, it's Kama Sutra show and tell.
loving gay and get it on. Ooh, baby, got that healing that you want, yeah.
Like they say in the songs, until the dawn, let's love and gay and get it on. Let's love and gay and get it on.
I kao što sam najavila na početku današnje emisije Kulturni krugovi, sa nama na telefonskoj vezi čuveni naš glumac Vojislav Vrajović. Gospodine Vrajoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Povod za ovo uključenje danas u krugove je veoma značajan. Naime, stigla nam je vest da ste vi ovogodišnji dobitnik priznanja Pavle Vujisić za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem igranom filmu i njemu sličnim medijima. Tako piše detaljno u obrazloženju ove nagrade. Reč je o nagradi za životno delo, a vest nam stiže iz predsjedništva Udruženja filmskih glumaca Srbije. Pa najpre, naravno, čestitamo vam, naravno, svi mi iz studija 2 Radio Beograda.
Hvala.
Možda da nekako pokušamo da izbjegnemo ono kliše pitanje šta vama znači ova nagrada, pa da počnemo od toga kako, recimo, vi pamtite velikog Pavla Vujisića.
Pa nije to sada ni to pitanje koje toliko puta se čuje šta to vama znači, ali je za mene to nekako jedno posebno pitanje koje postavljam sam sebi. A to je da li se ta nagrada dobija zbog popularnosti ili zbog zaista neke vrednosti koja se desila mojim radom u našoj kinematografiji. I postavim sebi pitanje da li bi, recimo, a ja sam imao tu privilegiju da sam jako dobro sarađivao i družio se sa Pavlom Vujisićem, da li bi on meni to dao? Ne da li bi mi dao žiri, nego da li, kad već se ta nagrada zove njegovim imenom, da li bi mi sam Paja rekao, ajde, služio si nagradu za doprinos u kinematografiji našoj. Ne znam. Ali kad odemo gore, ja ću ga to pitati i on se neće libiti da mi to kaže.
Da. A slušamo sada kako govorite o nagradama. Da li se i koliko, kada je riječ konkretno o vama, menja taj odnos prema nagradama? Vi ste dobitnik mnogih zaista priznanja.
Da, nagrada je jedna od najznačajnijih plata svakom umetniku, pa i nama glumcima. Ja sam, bez obzira što imam preko, ne znam, 130, ne znam koliko naslova, ja sam pre svega pozorišni glumac. Jer sam se u pozorištu, ili su bar tako mislili, nekako dokazao i unapređivao i doprinosio na unapređenju naše umetnosti. I tu nikad nisam bio tako siguran, moram da kažem. Uvek i posle svake premijere, pa čak i kad igramo dugo predstavu, ja se pitam da li sam se obrukao i da li sam nekog razočarao, a ne da li sam nekog obradovao ili da li sam nekog ushitio.
Dakle,
tema koja se igra može nekog da ponese, da duhovno unapredi, da tako kažem. I da ga razonodi, tako god dođe.
Dakle, i posle svih ovih godina to čini pozorište ipak.
Zato što u pozorištu postoji ta interakcija i pozorišna publika, svesna ili nesvesna, toga dolazi da učestvuje, ne samo da posmatra. A film je umetnost jednog čoveka, to je ipak redit. I mi, kao njegovi odabir, učestvujemo u tome da njegovo delo bude što bolje. Naravno da se dobrom reditelju jako isplati ako glumac dobro odigra svoju ulogu. Ali pozorište je ono gde kako kažem, gde glumac vlada. Gde su svi u tom najboljem mogućem trenutku naše umetnosti, glumcu svi na dlanu i oni drži kao neku dragocenu neku stvar, da ih slučajno ne ispusti, da ne prospe tu dragocenost koju drži u šaci, a publika voli da bude baš u toj šaci. Znate, pa kad u publici čujete tišinu, to je nešto što je najdragocenije. A film, vi ne znate šta ste uradili. Vrlo, moram da kažem, doktorno, ja ne znam. Ja nikad nisam znao da li sam to dobro uradio ili ne. Znam nekad da li sam se dobro osjećao, da li sam, kako da kažem, uspeo da ona očekivanja koje imao reditelj od mene uradim ili nisam. On će mi to reći, ja nisam, neću biti baš siguran. A u pozorištu sam ja vlasnik svoje sudbine.
Da, evo, pominjete film, ova nagrada Pavle Vujsić koju ste vi, odnosno koju smo danas saznali da ste vi ovogodišnji dobitnik, bi trebalo da vam bude uručena na filmskim susretima u Nišu, čije održavanje zavisi od epidemiološke situacije. Pa kako vi posmatrate, eto, za kraj ovog razgovora, ovo sveopšte otkazivanje manifestacija širom Srbije, ali i regiona, a naravno to vas pitam i kao predsjednika Udruženja dramskih umetnika Srbije.
Znate, ova pandemija i ova nesreća koja se zadesila, evo ja sam sada i to na prozoru, pa čujete neke motori, neke čuda, je prosto muzičko-scensku delatnost najviše ugrozila. Naravno da, kad se opet osvrćem na ovu nagradu, film je najmodernija umetnost i možda najznačajnija umetnost danas. Vi kad vidite, recimo, ove serije koje dolaze iz bilo s koje strane sveta, zapada ili istoka, to su možda najvrednija dela koja postoje u ovom trenutku. I učestvovati u njima je velika sada odgovornost, a ne samo komercijala. I ne samo put kako da se preživi, jer pozorišta, kao što znate, sada nema. Mi svi koji živimo da bismo radili ovaj posao, uvijek smo gledali, bar moja generacija, da u pozorištu bude nekako, da mu bude tu mesto, a onda da preko filma pokuša da se ili unapredi, ili da bude nešto što je uvijek nekakva želja mladih ljudi. Uvijek je više nekako film bio izazov inspiracije mladim ljudima koji se opredele za ovaj posao. E sad zamislite sada u ovom vremenu, kada mi imamo 5-6 recimo priznatih fakulteta dramskih umetnosti, da ta ogromna, tako zvuči kao nešto apstraktno, ali zaista velika mlada generacija, a to su recimo devojke i momci od 21. druge godine kada završe fakultet, pa se do 32. ali su mladi, ne vide svoju perspektivu.
Da, i nekako sada prinudno pauziraju.
I nemaju kondicije, ja sam to rekao, kondicija je isto glumačka važna kao i talent.
Da.
A oni ne mogu da rade bilo šta što ih unapređuje, što ih okrepljuje, što ih čini radosnim da se bave poslom i umetnosti koje su odabrali.
Svakako čekamo ta neka bolja vremena i nadamo se da će uskoro i doći. Gospodine Brajoviću, najlepše vam hvala na ovo uključenje.
Hvala vama, da dosta ljubav.
Gospodin Vojislav Brajović je danas sa nama u emisiji Kulturni krugovi. Podsećamo, povod je to što smo danas saznali da je on ovogodišnji dobitnik priznanja Pavle Vujsić za izuzetan doprinos umetnosti glume u domaćem igranom filmu i njemu sličnim medijima.
Time just gets you.
15:26 u emisiji Kulturni krugovi na Radio Beogradu 2 u narednim minutima o poeziji iz seoskog konteksta. Čućemo zapravo književnu kritiku, odnosno osvrt Saše Ćirića na dve knjige poezije, knjigu Početne koordinate Monike Herceg i knjigu Moja mama zna šta se dešava u gradovima Radmile Petrović. Pa da čujemo Sašu Ćirića.
Hit knjiga poezije Radmile Petrović, Moja mama zna šta se dešava u gradovima, neizbežno povlači za sobom prvenac knjige pesama Monike Herceg, Početne koordinate. Neizbežnost je izazvana srodnim seoskim kontekstom iz kojeg se oglašava ženski subjektni glas, ali odatle i kreću bitne razlike. Iako u obe knjige možemo učitati model lirske autobiografije ili porodičnog portreta, Monika Herceg promišljeno gradi svoj koordinatni sistem, ukrštajući socijalnu patologiju seoskog života, kontaminiranog zverstvima rata i osobenu kompoziciju knjige. Govori o poljskim radovima, koliko i o porodičnim odnosima, pominju se urođene mane, nasilna smrt bakinog brata, alkoholizam, prerane bolesti. Posredno se oblikuje kontekst života u blizini velike železare u kojoj radi deda koji se propio. Knjiga sadrži četiri celine koje kao da sugerišu četirigodišnja doba, što korespondira sa poljskim radovima i promenama u prirodi. Svaka celina je označena simbolički, jednom životinjom, njenom smrću i pridodatim antropološkim smislom. Zmijske smrti su vezane uz poreklo, ptičije uz bekstvo, mačije uz izbeglištvo i zečje smrti uz povratak. Vezivanjem ljudskih sudbina sa životinskim i biljkama, uz neku vrstu pretapanja ljudi u životinje i biljke, prizvana je mitologija metamorfoza i zaokružena kosmologija prirodnih ciklusa. Radmila Petrović pak nema tu erudicijsku ambiciju. Uporište njenog pevanja možemo naći u otkriću da selo nije mrtvo. Glavni modernizacijski proces druge Jugoslavije, masovna migracija iz sela u gradove od 50. godina, koji je omasovio radničku klasu, zapravo nije poništio selo. Selo je klasicističko mesto idile i života u skladu s prirodom, ali i crnotalasno čistilište kulturološke zaostalosti i životinske sirovosti. Ipak, lirska junakinja Radmile Petrović, iako u sebi baštini senzibilitet devojke sa sela, peva posle odlaska sa sela i njen pogled na svet je kontaminiran životom u gradu. Citat: "Ne znam da pričam o filmovima, znam kako se sade luk i grašak", kraj citata, govori u ispovednom tonu i seosku grubost vidi kao imperativ preživljavanja, ali i kao vlastiti emocionalni miraz. To je devojka koja je bilo predskazano da će biti dečak. Svoje dečaštvo nosi kao inerciju tela, stih grudi mršava dvojka, ali i u vidu manuelne veštine, zna da vozi i popravlja traktor. Odmetničkog je karaktera, o čemu govori stih "Ja sam šmeker devojka, imam perorez u džepu", uz žensku samosvest. U ljubav se ulazi kao u rat, ali s ciljem da se bitka izgubi. Kao da je grad čiji asfalt podrazumeva nekakvu čvrstinu, u odmetnici sa sela probudio nežnost, a ljubav kao egzistencijalna i pesnička klopka uslovila potrebu za pripadanjem muškarcu. Ljubavni iskazi kriju subverziju, citat: "Božuri cvetaju u mojim gaćicama", kaže pesma nad patriotskog naslova, "Srpkinja sam, ali mi Kosovo nije u srcu nego ti", tako da ljubavna poezija Radmile Petrović ublažava i skupljuje, recimo, melanholiju izgubljenog jezika bilja, elementarnost podređenosti prirodi i nasilje seoske porodične hijerarhije. Bez drame i tragike, poezija Radmile Petrović vedra je i snažna. Iako koketira sa temama porodičnog nasilja i ženske podređenosti, a u jednoj pesmi i sa lezbijskom vezom, citat: "Da, tata, imaćeš snaju iako nemaš sina", knjiga Moja mama zna šta se dešava u gradovima ostaje u okvirima horizonta očekivanja srpske pesničke scene i takozvane gender raspodele moći. Perorez u džepu, šmeker devojke je tek zaluteli gadget, ona nema potrebe da se brani i ranjava nekog drugog. Ali generalno lepo je videti da poezija ponovo znači mnogima, makar obnavljanjem svoje komunikativne iskrenosti.
Prije nego što čujemo sljedeći prilog u emisiji Kulturni krugovi, prenosimo, poštovani slušalci, i vest o mnogima omiljenoj manifestaciji u Beogradu, program 17. noći muzeja, čije je održavanje bilo planirano za 5. septembar, otkazuje se zbog aktualne epidemiološke situacije izazvane koronavirusom, saopštili su organizatori. Kako kaže Marija Pavlović, koordinatorka programa, odgovornost organizatora je velika, stoga su odlučili da izbjegnu situacije koje bi posetioce noći muzeja dovele u bilo kakav rizik. O novom terminu održavanja javnost će biti blagovremeno obaveštena, a podsjetimo, noć muzeja trebalo je da se tradicionalno održi u maju, ali je zbog koronavirusa odložena za septembar. A u dnevnom magazinu kulture Radio Beograda 2 tražimo odgovore i na pitanja kako funkcionišu horovi u Srbiji u vrijeme korone, kakva je njihova perspektiva, kakav način rada na probama. O ovim temama Biljana Aleksandrovski razgovarala je sa dirigentkinjom Tamarom Adamov-Petijević, pa ćemo sada i čuti njihov razgovor.
Srpska horska asocijacija osnovana je u Somboru u maju 2017. godine, a do sada joj je pristupilo više od 100 horova iz cijele Srbije, ali su se učlanili i srpski horovi iz drugih država. Nedavno održanom sastanku Uprave Srpske horske asocijacije prisustovalo je 11 dirigenata iz različitih gradova naše zemlje, a diskutovalo se o trenutnim uslovima rada kojima svi sada moraju da se prilagode, a koji su naročito uticali na muzičke izvođače. Nešto više o temama ovog sastanka rekla nam je Tamara Adamov-Petijević, dirigent i inicijator osnivanja ovog saveza.
Pokušamo da nađemo nove načine za delovanje, a horsko pevanje se smatra jednim od najrizičnijih poslova sada, najrizičnijih aktivnosti ljudskih, zato što je podložno tom prenošenju virusa, i onda razmišljamo kako sad što više da radimo ono i da se prosto ne izgubi to. Dosta horova je prestalo sa radom, dosta dirigenata izgubilo motivaciju. U čitavom svetu je tako, mi smo u kontaktu stalno sa Europskom horskom asocijacijom Europa Cantat i sa njima razmenjujemo ta mišljenja kako dalje delovati je. Tako da je to jedna od tema bila šta raditi u doba korone koja će potrajati očigledno i kako nastaviti horsko delovanje. Nastavljamo 14. augusta sa okupanjem još većeg broja, čekamo 100 čak dirigenata i predstavnika raznih horova da nam se javi i da razmatramo i to. Osim toga planiramo naravno kao da će sve biti u redu sljedeće godine i naše učešće na velikom festivalu Europa Cantat u Ljubljani će biti 2021. godine na leto. I ono što je vrlo atraktivno i smatramo jednim od naših najvećih dostignuća, to je osnivanje i rad hora dirigenata. Po tome smo jedinstveni ovako u Europi, a možda i u svetu. Ono što je teško za rad na daljinu nisu sastanci, naravno to je moguće i to je zaista su odlični ovi programi koji, i softveri koji to omogućavaju, ali horske probe su nemoguće zbog kašljenja u zvuku. Sad tu isto ima, istražujemo neka nova dostignuća domenu interneta i tehnologije kako da se izbjegne to kašljenje. Postoje neke nove vesti dobre za horsku muziku, da se probe mogu da se održavaju, dakle uživo, da to nisu samo virtualni horovi gdje svako snimi svoju deonicu pa se to poslije sklapa, smisao zajedničkog pevanja se tu zapravo i gubi.
U našem telefonskom razgovoru Tamara Adamov-Petijević je istakla da su prilikom osnivanja asocijacije bila postavljena dva cilja. Rad sa dirigentima, za koje je već organizovano nekoliko seminara, ali i rad sa mladima i organizovanje festivala. Prvi festival je bio održan u Somboru, a prošle godine je u Novom Sadu bilo čak 400 mladih učesnika. O ovogodišnjim planovima Tamara Petijević kaže sljedeće.
Čekamo da se možda pojavi neka mogućnost, ali u svakom slučaju smišljamo načine za online delovanje. Dakle, snimat ćemo horske matrice, pevači će na razne načine moći se priključiti. Čak postoji ono što je dobro u toj internet tehnologiji, da može i više ljudi da učestvuje iz više gradova koje možda nisu mogućnosti da doputuju na određeno mjesto da se festival održava, tako da gledamo da budemo pozitivni.
Iskoristili smo ovu priliku i da saznamo nešto više o projektu Raspevani mostovi, koji se planira na leto 2022. godine, kada Novi Sad bude bio Evropska prestolnica kulture.
Jedan veliki horski projekat po uzoru na evropske velike festivale koji nisu takmičarskog tipa. On će imati velike društveni značaj, dakle i mostove kao tematiku, jer je neki slogan Evropske prestolnice kulture Novog Sada za nove mostove. Tako da mostovi između profesionalaca, amatera koji zajedno nastupaju ili bar nastupaju na istom festivalu, između svih generacija, između raznih društvenih grupa, žanrovski mostovi, tako da tematski smo tu dosta lijepo usmereni. I festival je planiran za drugu polovinu jula 2022. godine. čitava situacija malo koči, ali opet se planira učešće hora dirigenta, planiramo osnivanje nacionalnog omladinskog hora, što je jedna jako lepa priča, jer naša zemlja to još nema. Planovi su veliki, vidjet ćemo. Ciljevi su visoki, to je to što smo sebi postavili.
Ponekad ne razmišljamo dovoljno o etimologiji reči, već ih uzimamo zdravo za gotovo. One uplove u naš svakodnevni jezik, makoliko bile rogobatne strane, učitavamo samo njihovo uslovno rečeno servirano značenje. Ne znam koliko ste, poštovani slušalci, razmišljali o terminu korona, ali znam da Ranko Stojilović i njegov današnji sagovornik Branko Matić jesu, pa predlažem da ih i čujemo.
Ono što mesecima boji naše živote, ali i javni diskurs u čitavom svetu, uopšte je reč korona svakako. E pa, Koronom protiv korone, to je verovatno prva knjiga koja se bavi upravo nazivom ovog virusa. Dakle, i semantikom i etimologijom, ali na posve neobičan način. Zato sada zvukom putujemo na zapad, u Valjevo, jer je tamo njen autor Branko Matić, inače profesor na Visokoj poslovnoj školi, fotoamater, istraživač istorije, posebno one lokalne. Pa gospodine Matiću, dobar dan vam želim.
Dobar dan vašim slušalacima Radio Beograda.
Reč je o jednom autorskom izdanju vaših objava zapravo na društvenoj mreži Facebook i u vreme ove pandemije, i to čini mi se onako i fenomenološki ovoj knjizi daje posebnu dimenziju. Ono što je pak posebno zanimljivo je, čini mi se, priča o tome kako ste uopšte došli na ideju da ovu obimom neveliku, ali vrlo interesantnu knjigu priredite.
Da, hvala vam na tom interesovanju, zaista je to bilo neobično. Naime, kada je sve ovo počelo, gledajući od mera koje je Vlada Republike Srbije donela 15. marta, ja sam sa nekim životnim iskustvom pošao da svoje porodice obezbedim malo namirnica, i prvo što sam uzeo je bio hleb koji inače sam uzimao kad idem na planinu, ali nisam obraćao pažnju na njegov naziv. Hleb se zvao, nećete verovati, korona, i od toga je sve počelo. Onda je naravno višak vremena, a duh koji je težio da bude i dalje slobodan, u meni inicirao pitanje: šta sve to još ima pod nazivom korona kad već postoji i hleb korona? I od toga je sve počelo.
E pa sad, dakle, osim što je korona često ime brojnih proizvoda, pa da ih ne reklamiramo besplatno, jel, tako nije je, u redu, da pomenemo da postoji korona u muzici, to bar znamo, pa cirkus sa tim imenom, korona u elektrotehnici, znamo za koronu Borealis, koronu u svemiru, ali suština je našta onako jasno u vrlo jednom instruktivnom predgovoru ukazuje i akademik Predrag Piper, naravno, kruna. Kruna je simbol, da kako i vlasti, i statusa i nekog dostojanstva vladarskog i vrhunskog priznanja, ali i savršenstva jednog oblika. I kada jedna ovakva pošast, a ne kažem da pod svodom krune u istoriji nije bilo raznih šašavosti i pošasti, dobije to ime, šta nam to, gospodine Matić, u stvari govori?
Pa nekada značenje reči, kao i uopšte umetnost, ide ispred svog vremena.
Uh-huh.
Ova knjiga se stvarala u vremenu prvog talasa korone u Srbiji, da tako kažem.
Da, praktično je objavljena negde u drugoj polovini aprila, ako se ne varam.
Jest, ali je pisanje završeno za Vaskrs ovogodišnji, koji je to bio tako tužan bez posete hramovima. I u to vreme još uvek nismo dovoljno znali o koroni, bilo je puno neudomica, pa nažalost ne znamo ni danas. Ali upravo ta njena obla forma, krug i lopta su savršeni oblici, u ostalom oni su prisutni u kosmosu, i još plus kruna kao simbol vladarstva i tako dalje, prosto eto kao da je bilo predodređeno. Naziv je došao od toga što sada većina nas je to videla, po vrhovima tog sićušnog virusa postoje proteinske izrasline koje, kad se onako šire posmatraju, liče na krunu, odnosno na one ukrase i na vrhove raznorazne. Svaki dan sam, zahvaljujući internetu, nekoj svojoj literaturi, postavlja upit šta sve to znači reč korona, i početne odgovore, koji su bili tek mali tragovi, daljim traganjem kroz internet pretvarao svakoga dana u pojednu priču o jednom drugom značenju pojma korona. Sami ste rekli, korona u muzici, korona cirkus. Onda kroz objave sam te priče svake večeri postavljao, i to je bio neki vid čak kulturološke komunikacije u zatvorenom stanju, ali je pričinjao veliko zadovoljstvo i otklanjao je stres. U 30 i više dana nastala je jedna solidna zbirka priča, koju su me onda neki prijatelji ponukali da pretvorim i u štampanu verziju, jer to sve na elektronskom prostoru čili, nestaje, podležno je zaboravu, a papir i papirna knjiga je nešto što je drugo.
E pa čestitam vam na tom rizomskom istraživanju i na ovom vrlo interesantnom i, moram reći, pre svega i duhovitom, ali i veoma značajnom poduhvatu. Gospodine Matiću, hvala vam što ste govorili za emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2.
Hvala i vama.
Passando do azul pra azul escuro, até o rosa iluminar você, a
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo za vas pripremili ovoga puta. Emisiju Kulturni krugovi su realizovali Ljilja Arsić, Milenko Mićanović, Rada Ćorović, Karolina Živanović i Sara Arsenović. Ostanite uz Radio Beograd 2 jer slede najpre vesti, a potom i emisija Filmorama. Prijetan dan.